cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Arhipastir, koje je u okviru ciklusa Gospod moj i Bog moj održao u nedjelju 23. decembra 2012. godine u manastiru Podmajine.
Potreba za nekim ko će da nas vodi, potreba za nekim ko će da bude pastir, potreba za nekim ko će da bude pastir dobri, potreba za pastirom koji će život svoj da da za ovce svoje, potreba za pastirom koji zna kuda da vodi i na kojim pašnjacima da napasa, potreba za pastirom koji ima silu da prijeti zvjerima koje kidišu na stado, potreba za pastirom koji ima glas koji može da se čuje i da se zahvaljujući njemu pravi razlika, jasna razlika između onih glasova koji zavode i onih koji Bogu vode. Dakle, ta potreba je danas i tekako potrebna, odnosno izražena, a potreba za tim pastirom i tekako postoji. Evo, nalazimo se u prostoru predprazničnom, pa i ove godine uz Božju pomoć, da ga prepoznamo u prazniku kad se rađa pastir duša naših, da ga prepoznamo u našoj svetoj crkvi gdje mu glas do dana današnjeg zvoni, poziva i prenosi silu očevu svakom onom koga sa pažnjom sluša. Vidimo kako izgleda kad ljudi ne slušaju glas pastira. Vidimo velika razočarenja, velika razdvajanja, velike podjele i unutar same ličnosti, a i uopšte vidimo dijeljenja na razne partije, vidimo da se i ono što je do juče bilo u jedinstvu, da se i to dijeli se narod, nacije, jezici. Vidimo da i ona podjela prirodna, podjela polova, prosto raspadanje nestaje, pa se to razbijanje svijesti projavljuje kroz sjedinjenje polova istih. U svakom slučaju imamo mnoštvo jasnih dokaza da ako ne slušamo glas istinitog pastira, dobrog pastira, da se drugom ne možemo i nadati, sem raspadanju, olutanju i umiranju. A pastir, dobri pastir, svojim glasom okuplja svoje stado i ono ga sluša. Dobri pastir svoje ovce zove po imenu, a ne po brojevima, po nadimcima i po titulama, nego po imenu, dobri pastir život svoj polaže za ovce svoje. I kako i sam kaže u Svetom Evanđelju, i čuće glas moj, i bit će jedno stado i jedan pastir. To jedno stado je crkva Hristova, a glas tog pastira je glas crkve pravoslavne. I ovih dana dalo se primijetiti, treba iskoristiti ove dane i ove događaje, treba primijetiti da mi nismo čuli da naš pastir skreće pažnju na ono na što je većina ljudi ovih dana skrenula pažnju. A upravo to masovno skretanje pažnje govori da najveći broj nas ne sluša glas pastira i da nas i tuđi glasovi zavode i imaju snažan uticaj na naše živote. Za razliku od onih koji su u crkvi i koji slušaju glas Boži, slušaju i prate ga. Zajedno sa svima onima koji su ga kroz vrijeme pratili i tim glasom vođeni uđoše i u prostor Carstva Božijeg. Evo i mi ove večeri koristimo da pomognemo i damo još jednu mogućnost svima nama da, pored svih onih koje nam Gospod daje, ali evo i ovaj termin smatramo dobrim i trudimo se na dobar način da ga iskoristimo, da čujemo glas naših pastira, a glas svetih otaca je glas Boži. I silom Duha Svetoga mi se svi sjedinjujemo u jedno stado, u stado crkve Božije. I ne samo glas Sina Božijeg, nego i glas svih onih koje je On poslao da budu pastiri stadu slovesnom, jeste njegov glas. Istina, On jeste arhipastir, prvi među pastirima, i svi poslije njega njegovim žezlom napasaju stadu Božije. Njegovim žezlom, njegovim duhom, njegovom blagodaću, njegovom krvlju i njegovim tijelom, njegovim riječima, njegovim učenjem. I kad vidimo žezal naših arhijereja, naših episkopa, mi treba da vjerujemo, kad vidimo njihove ruke savijene preko onog žezla sa kojim ulaze u hram i prenose veliku Božiju silu iz vječnosti u vrijeme i iz bića Božijeg kroz svetotajinske kanale unose u narod, hrane ga blagodaću, jačaju ga, čiste ga, krijepe ga, osvećuju, obožuju ga, treba da vjerujemo da je taj žezal simbol prisustva nebeskog cara, samoga Boga. Ali On od nas očekuje, i tome nas uči od prvih lekcija, da hoće da ga prepoznamo u crkvi. Izvan crkve ne želi da ga tražimo, a u crkvi ne želi da ga tražimo izvan blagoslova onih koje je poslao da napasaju stado, koje je izabrao, koje je mašću sveštenstva pomazao i preko njih svoju volju i svoju blagodat izliva na narod. Narušavanje tog poretka jeste ispadanje iz života, umiranje, ispadanje iz stada i padanje u čeljusti vucima i zvjerima, to jest demonima. Zato, kogod se udalji od glasa crkve, kogod se udalji od blagoslova naših episkopa, arhijereja, kogod se udalji od učenja crkve, a to je učenje Duha Svetoga, to je glas Boži, on biva izgubljen i pojeden, raskomadan. Zato da bismo opstali u ovim vučijim vremenima, moramo da imamo veliku pažnju prema glasu crkve, to je sa velikom pažnjom da slušamo glas pastira, sa velikom pažnjom. I učenje naših svetih otaca, kako rekao smo, jeste izraz Boži, izraz i djelovanje Duha Svetoga. Zato Gospodu prilazimo molitvama svetih otaca i moleći se svetim ocima, ne bez njih. Oni koji nemaju dobroga pastira, oni kojima je đavo pastir, oni napasaju stado, odnosno zavode ga, odvajajući ga od učenja crkve, odvajajući ga od svetih otaca. Vrlo simptomatično za današnje vrijeme jeste nuđenje istina, nuđenje duhovnosti bez učitelja. I po tome, i po mnogo čemu drugom, ali po tome posebno možemo da prepoznamo da je u pitanju laž i obmana. Kad nam neko donosi učenje, a kad ono nema blagoslova Božeg i kad nije u saglasju sa učenjem svetih otaca, dakle svetih otaca, to učenje ne smijemo da primimo, ne smijemo da ga ne samo gutamo, nego ne bi smjeli ni da ga slušamo. Zato Sveta crkva strogo napominje svojoj danas uglavnom neposlušnoj djeci da ne slušaju lažna učenja. Danas mnogi od nas u rukama imaju ili su nedavno imali razna štiva, razne knjige koje pomućuju um. Čujemo da se čita neka knjiga Kauđer koji je prodao svoj Ferrari, pa onda razne neke druge knjige, ko će im sad sve i naslove popamtiti. U svakom slučaju sve one na srcu, na tradiciju, tu uopšte nema apostolskog učenja, tu nema apostolskog prejemstva. Tu o svetim ocima nema nikakve riječi, niti je njima dato ikakvo mjesto. Znači jedno potpuno ignorisanje. Sad ne govorimo o pogrešnom tumačenju učenja svetih otaca. I ta zamka nije ništa bolja, odnosno opasnost ništa manja. Nego govorimo o tim krajnostima gdje se tradicija potpuno ignoriše. I sveto predanje Svete pravoslavne crkve potpuno zaobilazi, a kad se ono zaobiđe, onda će čovjek povjerovati u sve što mu đavo bude upakovao. I silom njegovog demonskog uma, pritiskom na čovječi um, koji nije zaštićen učenjem i istinom, on uvijek pobjeđuje i uvijek nas ubijedi. Evo vidimo i ovih dana da je svijet bio ubijeđen u jednu izmišljotinu, znate, takav jedan jeftin blef, jeftin trik, vrlo, vrlo jeftin. A svi su, odnosno većina je, zagrizla manje ili više. I tako biva svakom ko neće da sluša učenje istinito, učenje jako, čvrsto, Božije. Zato nam je mnogo, mnogo važno da se upoznamo sa našim svetim ocima i sa učenjem naše svete crkve. Mnogo važno, braće i sestre. mnogo važno i iz tog razloga što je ono, to jest učenje naše crkve, većini od nas u velikoj mjeri potpuno nepoznato. Dobar dio nas, a po demonskom dejstvu, smatra, ali nekako to duboko otišlo, da naša crkva uopšte nema učenja. I onda se svedemo na onu površinu, na obrede, na ono što jeste i pripada našoj crkvi, ali što ne može biti na prvom mjestu, a posebno ne može biti jedino što naša crkva ima. I zato nam tuđa učenja, razne ezoterične priče i sve ono što se danas nudi, ta moderna, plitka, jeftina duhovnost, zato ona ima mjesta u umovima mnogih od onih koji pripadaju posvetom krštenju Svetoj crkvi, ali ne znajući za njeno učenje, predaju se u ruke zavodnika, lisica i vukova duhovnih, to jest lažnom učenju i demonu koji ga inspiriše, satani koji otac laže. Ako se sjećamo onih nekoliko večeri, govorili smo o uzama kojima je sputan čovječiji duh i koji zbog tih okova ne može da vidi dobro i ne može da krene ka Gospodu, ka istini. Ne može da čuje glas istinitog učenja. A onda blagodat Božja interveniše i pomaže zalutalim ovcama. Pa smo čuli kako blagodat djeluje kad je u pitanju uza samougađanja, opasna uza koja vezuje i ruke i noge, samougodljivi način života, to je onaj način života po kome većina od nas danas pokušava da živi, onda druga uza koja sapinje naš duh jeste duh ovoga svijeta i običaji koji u njemu vladaju, a kojima smo pokorni i poslušni, a treća uza o kojoj bismo večeras nešto rekli, a uz pomoć našeg svetitelja i učitelja svetog Teofana Zatvornika, jesu uze satanske. Naravno, sve ove uze su povezane i sve zajedno sačinjavaju jedan kavez u kome ljudi žive. Pa, evo da uz pomoć ove knjige Put ka spasenju, koje se držimo, evo već neko vrijeme, čujemo šta naš pastir Teofan Zatvornik govori o tim uzama satanskim. Pa kaže, treći okovi duha potiču od satana i njegovih duhova. Oni su nevidljivi i većinom se podudaraju sa uzama samougađanja i svijeta, koje satana svojim uticajem samo učvršćuje i preko njih drži čovjekov um u pomračenosti. Dakle, čuli smo da satansko dejstvo prožima i pojačava i one uze samoljubivog života, života u samougađanju, a također da djeluje i preko običaja ovoga svijeta koji su njegovim duhom nadahnuti. Tako da čovjeka živi izrazito samoljubivo. On kroz te kanale samoljublja prima silu satanina. I isto tako kad se predaje običajima ovoga svijeta, način kako ljudi danas žive, on na taj način daje prostor za djelovanje tih demonskih satanskih energija koje su ukodirane u sve te svjetske običaje. Tako da ne treba mnogo čovjeku da dođe u dodir i da padne pod vlast satansku. Dovoljno je da pojača samougađanje, samoljublje, samoživost, gordost, dovoljno je da se preda duhu ovoga svijeta i to je to. Satana će sigurno djelovati u nama. Međutim, ovdje sveti otac Stefan hoće da istakne jedno njegovo fino dejstvo, podvlačeći da i kroz prve dvije uze i tekako djeluje. Kaže, ipak postoji i nešto što neposredno potiče od Satana. Obratite pažnju, to je jedno tanano djelovanje, a jako, jako izraženo, jako prisutno. Još jednom da podvučemo da se ovdje radi o oslobađanju okovanog hrišćanina. Dakle, onog koji je kršten, naravno to se odnosi i na druge, ali posebna pažnja usmjerena na oslobađanje krštenih ljudi koji zaspaše snom grijehovnim, pa kako i blagodat oslobađa. Kaže, u pitanju je neka neodređena strašljivost i snebivljivost koja u svako doba smućuje grešnikovu dušu, a ponajviše onda kada smjera neko dobro. To je gotovo isto kao kad gospodar uzme da prijeti slugi čim ovaj stane da čini nešto mimo njegove volje i planova. I zaista to može i da se osjeti ako se pažljivije posmatra stanje naše duše, da grešnik koji treba da promijeni način svog života osjeća neku bojazan, neku sumnju, neku zebnju, neku nesigurnost. Da li je ovo zaista pravi potez, ovo što činim? Pri tome ne misli se na isfolirano pokajanje, kad čovjek licemjerno, farisejski mijenja svoj život da ga drugi vide. Ne misli se na okrečene grobove, nego se misli na onaj unutrašnji poriv da se zaista život promijeni, ozbiljno, da se čovjek istinski pokaje. E u tom trenutku, u tim prvim projavama, prvim namjerama, postoji to demonsko dejstvo, taj dah satana. To je lovac na duše i njegove zamke su mnogobrojne. I što su finije, time su i opasnije. Zato on na svijest pokajnika i na njegovu volju i moguće donošenje odluke djeluje fino kroz ulivanje nekog straha, sumnje i zebnje, da se ne odazove na glas savjesti i da ne iskorači iz te oblasti tame. Od đavola dolaze, od njega se rađaju razne duhovne obmane, prelesti. Kod jednih je to neka pretjerana, obratite pažnju, mnogo važan trenutak, a mnogi se upecaju, a u pitanju je duhovna prelest. Kaže, kod jednih je to neka pretjerana i neosnovana nada u milosrđe Božije, koja ne otrežnjava, nego sve više i više pogružava u grijeholjublje. Milostiv je Gospod, kaže sveti Jovan Lestvičnik u njegovoj Lestvici, otkrivajući ovu finu demonsku zamku. Milostiv je Gospod, milostiv je Gospod. I tako ubjeđuje čovjeka u neko izmišljeno i neosnovano milosrđe Božije. Oprostit će to Gospod. I tako raslabljuje čovjeka i uvodi ga u još veći grijeh, ne da mogućnost da se trgne strahom Božim, da se pokrene i da se umudri, nego ga uljuljkuje, uspavljuje, kao prosiće Gospod, a neosnovan. Čovjek nema pokriće za to, nego je u pitanju demonska obmana, demonsko dejstvo. I mnogi ljudi, zaista mnogi ljudi, mnogi i od nas, pripisuju Gospodu neku milost koja nije Božija, nego je đavolska zamka. I tako su mnogi raslabljeni, mnogi zbog toga vrlo lako griješe, mnogi se, pokrivajući se tim lažnim milosrđem Božim, uopšte i ne trijezne i ne mijenjaju svoje živote. Mnogi dobijaju neku sumnjivu smjelost u odnosu prema Bogu, pred kim sveti serafimi sa strahom stoje pokrivajući se krilima i sa strahom ga slave, pred kojim su sveti oci, bogovidci, bili u trepetu i kome su služili i sa strahom i radovali mu se u trepetu, pred kim su i sveti apostoli poslije otkrivanja Duhom Svetim imali veliko strahopoštovanje, nosioci Duha Svetoga, a grešnik uvačen u zamku i u obmanu demonsku kaže: lako ćemo, milostiv je Gospod, oprostit će on to. U tome treba vidjeti dejstvo demonske obmane. Kod drugih nasuprot ovome, a iz istog izvora dolazi očajanje. Ovome kaže da ćemo oprostiti Gospod. Pri tome to nije, ponavljamo, glas Duha Svetog koji poziva na pokajanje, ali traži djelanje, nego prosto oprostit će. U toj prelesti zapadni svijet odavno leži, strašnoj demonskoj prelesti. A druga krajnost jeste očajanje, neće ti oprostiti i nema ti spasenja. Ti si izgubljen čovjek, nema ti šta da se trudiš, izgubljen si. I predstavljanje Boga na jedan opasan i lažan način, surovost koja izaziva očajanje i nerijetko samoubistvo. U svakom slučaju, odustajanje od podvižničkog pokajanja. Onda kod trećeg izaziva sumnju i nevjerje, opet dejstvo satansko. Danas vidimo veliku projavu učenja koja navode na um nepokriven istinom, navode pomisli sumnje i nevjerje. Sumnju u istinitost crkvenog učenja, sumnju u istinitost i djelovanja svetih tajni i uopšte svetih obreda Svete crkve, sumnju u kompletno sveto predanje, nevjeru u djelovanje blagodati Božje kroz crkvu i njeno sveštenstvo, sumnju da ako vjerujemo, a vjerujemo onako kako nas crkva uči, da nam je sve moguće i da sve možemo. I na taj način duša biva blokirana, um sputan i u grijehu zadržan. Kod nekog izaziva samouvjerenost. Opet u duhovnom životu samouvjerenost je najgori mogući način kretanja. I po učenju svetog Teofana Zatvornika također demonsko dejstvo. Satana uči čovjeka da bude samouvjeren. Satana uči čovjeka da vjeruje svojim pomislima. Satana uči čovjeka da se drži svog stava, svog mišljenja, riječju samouvjerenost, a blagodat Duha Svetoga uči da čovjek ne vjeruje svojim pomislima, da ne vjeruje svojim viđenjima, da ne vjeruje svom duhovnom iskustvu, nego da ga provjerava iskustvom crkve i da se sve više otvara za primanje onog provjerenog, blagodatnog, svetootačkog, liturgijskog, dogmatskog iskustva crkve. Ne naša pamet, nego dejstvo duha. Ne naš glas, nego glas Boži, glas crkve. On da bude u nama i da se na njega oslanjamo, a ne na svoju samouvjerenost i na svoje pomisli. Ako god živi u samouvjerenosti, on prije ili kasnije propada, pada, gubi se. I još jedna projava demonskog dejstva je duh samoopravdavanja. Opravdavanja sebe, a osuđivanja drugih. I tog duha i tekako ima u nama. Obratimo pažnju, pa ćemo da vidimo koliko mi drugi osuđujemo i koliko mi sebe opravdavamo. Gotovo svakodnevno čujemo demona, satanu ili kako kroz nas osuđuje drugog, a opravdava našu poziciju, bravo ti ga, ti si u pravu, ti znaš, ti mu reci, on je kriv, oni su krivi. Tako đavo govori nam. Ili ga isto slušamo u bližnjima koji osuđuju opet nekog trećeg, četvrtog, petog, a sve jedan te isti glas jednog đavola, satane, duh samoopravdavanja, duh osuđivanja koji je njemu srodan i iz tog duha izlazi, jeste satanski duh, djelovanje satane po učenju Svete crkve i svetih otaca. Njihove dijagnoze su, braći i sese, precizne, ali za mnogi od nas i šokantne. Ono na što smo se mi navikli, ono u čemu se mi brčkamo, oni nazivaju ognjenim jezerom. Ono što mi ne smatramo nekim velikim grijehom, oni nazivaju smrću. Onaj duh na koji smo mi navikli, oni nazivaju satanskim duhom. I zato kad god čovjek sebe provjerava iskustvom i učenjem svetih otaca, a zato se i ne provjeravamo, zato mi bježimo svetih otaca, onako duboko negdje intuicijom osjećamo da će nas otkriti, da će nas razotkriti, zato mi bježimo od njih, zato je nama milije da čitamo bilo šta drugo, da slušamo kako je Kaluđer prodao Ferrari, nego da čujemo ko se vozi u našem umu i ko se dohvati u volana našeg bića, ko nas vozi i gdje će da nas doveze, do čega će da nas dovede. Da, kaže Sveti Otac, mnogo, uistinu mnogo toga zavisi od satane, ali ga je teško tačno odrediti. Ipak, njemu kao izvoru treba pripisivati sve grehovno, jer je on car grešnoga svijeta. Jedna od njegovih lukavih podvala, i zaista je tako, jeste to što se skriva, to jest grešnike navodi na uvjerenje da on, đavo, ni ne postoji, usled čega tako samovoljno i bijesni u grešnikovoj duši, prebacujući grehovne težnje koje mu uliva na prirodu i podstičući ga da ropće na Boga, zato što mu on tobože zabranjuje ono što proizilazi iz ljudske prirode i nalaže ono što nema snage da dostigne. Vidite kakav se prostor otvara za djelovanje demonskih sila kad živimo u uvjerenju da ih nema, da ne postoji. I zaista, ni u jednoj lekciji savremenog obrazovanja, mada odavno je se on povukao, mada ga nije ni bilo, samo ga crkva ističe kao uzrok problema, niko drugi. Danas vidimo da do te mjere svijest o postojanju satane ne postoji, da se u našim školama na dan svetog Petra Cetinskog i svetog apostola Luke, a i jedan i drugi i apostol Luka i sveti Petar Cetinski govorili su nam o postojanju satane. Ne samo govorili o postojanju satane, nego se direktno borili protiv njega. Dakle, na njihov praznik u našim školama čujemo da se praznuje satanistički praznik koji nazivamo Noć vještica. O satani ne govorimo, nema ga, ne postoji, a praznujemo praznike njemu u čast. Pri tome on to tako majstorski izvede da ga i dalje nema. I onda kad crkva upozori, kad skrene pažnju ne samo na taj praznik, nego i mnoge praznike koje pokušavamo da praznujemo, crkva nam jasno govori: djeco, to je služenje satani, to je njegov duh. Ali postavlja se pitanje da li će biti dovoljno pažnje i slobodne svijesti da mi čujemo glas crkve i glas pastira, da mu povjerujemo i da ga poslušamo. Jer đavo, ako zauzme pozicije ljudskog duha, ovlada umom, voljom i osjećanjima, on će nasrnuti na propovjednike istine preko ljudi koji su ga primili. Ali u svakom slučaju dužnost Svete pravoslavne crkve, ako neće škola, ako neće drugi, njena dužnost, obaveza i pravo, jer i silu nad satanom ima, jeste da upozorava svoje čeda i da im ukazuje na njegovo postojanje i djelovanje, i otkrivajući ga i razobličavajući ga, i njega i njegovo dejstvo i prisustvo u svijetu, daje mogućnost na taj način svim onima koji slušaju glas crkve da se oslobode njegovih uza i da mu se usprotive, uzimajući oružje iz crkve Hristove, koja jedina može da naoruža vojnika za borbu protiv podnebesnih sila, jer protiv njih se ne može ratovati ni jednim drugim oružjem. Zato i ova informacija svetog Teofana i ova zamka koju đavo postavlja na taj način što se sakriva i što ljudi ne znaju da on postoji, vrlo je dragocjena. I smatramo da je mnogo važno i da se to što prije desi, daj Bože da narod čuje tu riječ da satana postoji, jer iza svih događaja, loših događaja, loših konstrukcija razornih za čovjeka i za zajednicu stoji on. Ali treba znati i istaći da događaji koji tek predstoje, da će sve više da sobom projavljuju tu ogromnu razornu silu, tu ogromnu mržnju, satansku mržnju koja je usmjerena na čovjeka, na čovječanstvo, a posebno na crkvu Hristovu. Zato nam je ova informacija važna, jer ćemo sa njom, usvojivši je, i ono što se danas događa, a i ono što će se dešavati, mnogo lakše tumačiti. Jer za nekoga ko zna da đavo postoji, bit će mnogo lakše da se strateški organizuje i teško naoruža, teško u smislu dejstva oružja. A za onoga ko ne zna da postoji, život će postati mnogo težak, pun iznenađenja, pun neprijatnosti i sigurno će na kraju biti i zarobljen, vječno zarobljen. Zato je crkva Hristova, zato je sam Hristos govorio, upozoravao na njegovo postojanje. Sjećate se da je rekao da ga je vidio kako je kao munja pao sa neba. Vidjeh Satanu, kaže Gospod Isus Hristos, naš Bog, braći i sest, mi nemamo opravdanja. Mi ne možemo reći da ne znamo da On postoji. Jer time govorimo da mi ne slušamo Gospod. Ako mi ne znamo da Satana postoji, pa mi uopšte crkvu ne slušamo. Pa gdje ti živiš? Može neko nas pita, pa gdje ti živiš? Koga ti slušaš? Ko je tebe učio? Odakle se ti napajaš? Šta ti čitaš? U šta ti vjeruješ? U krajnjem, koga ti slaviš? U kojeg Boga ti vjeruješ? Kako možda vjeruješ u Boga, a da ne vjeruješ u postojanje Satane? Pa On je došao da te spasava od njega. Kako možda vjeruješ u crkvu Hristovu, a da ne vjeruješ u postojanje Satane i demonskih sila? A šta ti onda tražiš u crkvi? Ajde, reci šta tražiš u crkvi. Tako da je mnogo važno da kroz to neznanje i nevjerovanje u postojanje demonskih sila otkrijemo, jeste malo neobičan i obrnut način i smjer informisanja. Ali da onda tek otkrijemo koliko mi nemamo pojma o Bogu ako ne znamo ništa o đavu. Jer nam je Bog govorio o njemu i došao da nas spase od njega. Od njega i od posljedica njegovoga djelovanja na čovjeka. To je grijeh i smrt. Kako ćemo tumačiti veliku grijehovnost, ogrijehovljenost ljudskog roda bez poznanja i vjere u satansko postojanje? Kakve su to dijagnoze onda? Kakve ćemo zaključke da izvodimo? Kakva tumačenja? Kakva sredstva? Kakve metode da izađemo iz situacija? Biće dobro, kažu, a starac Mardarije, iguman, upokojeni iguman Režević, kaže na to biće dobro. Biće dobro kad Satana bude svezan. Tada će da bude dobro, do tada neće biti dobro. Tako to osvanjanje na neke promjene, izmjene, dopune zakona, znači, uvođenju ovoga, uvođenju onoga, ulaženje u jedinstvo sa ovim i sa onim narodima, stvaranje unije ovakvih i onakvih, reforme ovog ili onog tipa, to je sve, braćo i sese, glupost, to je smijurije, to je iz obmane u obmanu. A niđe se tu đavo ne spominje, niđe na dnevnom redu nema problem Satana. Ajde, gdje smo to rešavali, taj problem? Danas ga ignorišemo. Danas hoćemo da se otarasimo jedine sile koja može da nas oslobodi od njegovog dejstva, crkve Hristove. I evo pogledajte, što je veći pritisak na crkvu, sve veće djelovanje demonskih sila, sve veće djelovanje. A i u tome se vidi strategija. Ko je navodio careve rimske da gone crkvu? Kako je počela crkva da se goni? Zato što su magovi, okultisti, koji su bili nosioci demonskog duha, osjetili prisustvo Hrista u crkvi, u hrišćanima, u episkopima, u sveštenicima. Osjetili su djelovanje Duha Svetoga i onda su govorili, tu je problem cara, oni ti smetaju da ostvariš svoje namjere, kako okultisti uvijek svežu naivne vlastodržce. Oni ne znaju s kim imaju posla i tako su počele gonjenje. Tako i Dioklecijan gonio. Tako je počela i jeres ikonoborstva. Su magovi ubacili tu iskru, taj impuls, i onda je krenula nevolja na crkvu. Tako i dan danas. Nečiste sile i Satana kao arhistratik zla, kao vođa palih angela, inspiriše i nalazi svoje medijume. Nažalost, danas se čovječanstvo, kako kaže arhimandrit Rafael Karelin, zahvaljujući napajanju preko televizije i raznih medija, pretvorilo u jednu masu, medijumsku masu. Čovječanstvo je postalo medijum za nečiste sile, izuzev malog stada koje sluša svog arhipastira i koje diše Duhom Svetim. A to je vrlo malo stado, vrlo, vrlo malo stado. Tako da živimo u vrlo komplikovanim vremenima. A kad je masa postala medijum, onda ona, i logično je da ne zna za mnoge stvari, da su one sakrivene od nje. Ona prosto biva provodnik. Ali zahvaljujući našoj crkvi imamo ovakve informacije. Zahvaljujući našem Gospodu, pogledajte Sveto Evanđelje, pažljivo ga čitajte. Koliko puta se tamo sreće đavo, satan. Koga je Gospod iščerao iz onog đavoimanog? Koga je iščerao iz Marije Magdaline? Kome je zapovijedao? Na koga apostol Pavle ukazuje kad kaže protiv koga ratujemo? Ko? A ne on i njegovi, nego svi hrišćani. Nije ta borba završena. Ona do dana današnjih traje. I mi isto ne ratujemo protiv plote i krvi i mesa, nego protiv duhova ispod nebese. To apostol Pavle kaže. Apostol Petar ga naziva lavom koji riče, uroviče i gleda koga da zakolje. Apostol Petar, braćo i sestre. Apostol Jovan Bogoslov govori o Antihristu i o njegovom duhu i onima koji ga nose još u ono vrijeme. To je učenje crkve, to je učenje svetih otaca. Pogledajte malo svete oce i vidjet ćete kako je tamo razvijena strategija borbe protiv nečistih sila. I tragično je kad se čovjek sretne sa tim učenjem i kad padne u nesvijest od neznanja, gdje je sve živio i kako je bio obmanjivan na bezbroj načina, sve misleći da je prosvećen i da napreduje u znanju, u duhovnost. Nema pojma da je osedovan i da ga jašu. I vidimo danas u traženju ostvarenja prava, nenormalnih prava, kako đavo ušavši u ljudsku prirodu insistira da mu se dozvoli. Insistira da mu se dozvoli da se abortu se vrše legalno, dajući prava, tražeći prava i ostvarujući prava. Zašto? Pa zato što on i sa one strane ima svoj. On traži i biva mu želja ispunjena. Jedini komu smeta jeste crkva Hristova. Ona to neće blagosloviti. Ona će to uvijek izobličavati. Zato traži nenormalna prava izopačene ljudske prirode. I đavo uđe u čovjeka, kako kaže ovdje, izdeformiše ga i traži prava. I onda crkva je uskogruda i ne razumije potrebu ljudske prirode. To pripada meni. Daj mi da živim, daj mi da sam slobodan. Nikad tu slobodu đavo od Boga neće dobiti. Za njega je upaljen pakao, za njega je upaljeno ognjeno jezero. I na kraju vremena bit će svezan i on, i angeli njegovi, i sluge njegove. I svi oni koji danas traže prava ova i ova, koji na blef uvode u tu zamku mnoge ljude, pa i oni hoće prava, svi danas hoće, a niko ne zna da postoji zakon Boži, nego svi hoće prava, sve je dozvoljeno, i onda svi hoće prava, a ne znamo za zakon Boži, a sve će to da se završi žetvom angela. Sve to ima, braće i sestre, da bude posječeno, svezano i u oganj bačeno. Eto ti pravo. Si htio pravo, si htio slobodu, si htio da luduješ u grijehu. Eto ti ga sad. Vječni oganj, vječna muka. Eto, imaš vječno da goriš. Niko te u tome nikad neće prekinuti. Vječne muke se nikad neće završiti. A u njih upadamo ostvarujući satanska prava, na koja nas lukavo navlači, kao to je pravo moje prirode. Nije, to je pala priroda. I po volji Božoj i po svojoj potrebi duhovnoj ti to ne pripada, ti to ne želiš. Nego te on finim djelovanjem navodi na tu misao, na tu želju. I danas crkva mnogima izgleda kao uska i to će biti veliki kamen spoticanja, zato što će naići i već je naišlo mnogo toga, crkva to ne može blagosloviti, nego neće niko, neće da je pita, đavo zavodi ljude, a neće da pita crkvu. Što ne pita škola crkvu šta misli o sadašnjem programu obrazovanja, pitamo ove, pitamo, što ne pitamo svetoga Vasilija Ostroškog šta misli, što ne pitamo svetoga Jovana Zlatustog šta misli, što ne pitamo svetoga Nikolu Čudotvorca šta misli, što ne pitamo svete apostole šta misle, da li se to što mi učimo i što djeci dajemo poklapa sa onim čemu su nas oni učili, što ne pitamo Gospoda Isusa Hrista, arhipastira, da li se to poklapa sa njegovom voljom, da li da dajemo ovo da se jede ili da bacam, valja li ovo što, ne pitam. I onda gutam, pojedemo i ludujemo, objesnimo i onda nasrnemo na crkvu, nasrnemo na crkvu, a blagodat Božija pomaže, tu nam je zaista potrebna pomoć Božija. Mi ovo što govorimo i ovo što vičemo, što kaže vladika Nikolaj, ne dreči, nego liječi, od vike nema pomoći, nego od blagodati Božije. A blagodat Božija, istina, nekad i vikne, i Gospod je vikao, ko ima uši da čuje, neka čuje, uzviknu, kaže, onda ta riječ kroz vjekove ide. Svima koji imaju uši da slušaju, da je čuju. To posebno kad čujete, mada svaku riječ Božju pažljivo čitajmo, ali tamo kad se kaže i uzviknu i reče ko ima uši da čuje, neka čuje, tu posebnu pažnju da vratimo, to Gospod podvlači. Sve je važno, ali to posebno. Dakle, samo blagodat Božja može da nas oslobodi od tih uza. A ovdje Sveti Teofan navodi neke primjere kako do toga dolazi. Da bismo se ohrabrili, jer situacija je zaista skoro beznadežna. I da nema vjere u živoga Boga, živog i čovjekoljubivog i svemoćnog, onda stvarno očajanje. Ali živ je Bog i sa nama je Bog. Pa kaže Sveti Teofan da urazumljujuća božanstvena blagodat nerijetko otrže grešnika iz čeljusti satanskih osramoćenjem satana. Na koji način? Pa kaže, izlagala ga je javnoj sramoti i izvrgavala podsmijehu, ogoljujući njegovu nemoć i glupost i raskrinkavajući lukavstva satanina. Sad ovdje navodi primjere, a zaista u žitima svetih bilo je primjere kad je đavo bio posramljen silom blagodati Božije kroz djelovanje ili svetih apostola ili svetih otaca. Do tada velika sila kojoj su se ljudi klanjali, koja je zavodila čitave mase naroda, ta velika idolišta pred kojima su ljudi, pa ne samo ljudi, nego i carevi, imali veliko strahopoštovanje, živjeli u velikom trepetu. Do te mjere da su prinosili često i žrtve, čak i ljudske žrtve. Bilo je trenutaka, možete zamisliti dok je to ide, kad su prinosili i svoju djecu u žrtvu tim idolima, u kojima su živjeli demoni i preko kojih su djelovali demoni. I onda, navodimo primjer, pojavi se mučenik ili mučenica, žitija svetih imaju mnogo takvih primjera, i mjesto iz koga je ta sila demonska djelovala i narod pokoravala, držeći ga baš u onom strahu pred bogovima, kako su oni to govorili, onda jedna mučenica, može to biti i bivalo je vrlo mlada žena, sve to molitvom poruši, znate, popljuje, znate, polupa, pokrenuta silom Božijom, silom Duha Svetog. A šta je idol, a šta je đavo, a šta je satana, braće i sestre, pred silom Božijom, znate? Ništa, 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 ništa. Pa kad Duh Sveti uđe u svete mučenike ili preko drugih svetitelja, svetih apostola, to se sve ruši, raspada na očigled mnogih. I tako blagodat Božija posramljuje pred svima demona, odnosno idole kojima su se klanjali, i oslobađa ih od uza. I u tim trenucima mnogi su, osjetivši možda po prvi put dah slobode, jer oni su manje više fizički bili slobodni, ali duhovno su bili utamničeni. Pa kad vide kako taj kumir, kako idol pada, znate, kako ga jedan mlad čovjek ili mlada žena raznosi, kako molitvom razbija čitav hram, bilo je trenutak kad su naši svetitelji, sveti mučenici, molitvom, a djelovanjem, snažnim djelovanjem blagodati Bože, razarali čitave hramove, velike idolske hramove. Tu je znalo da bude i mrtvih, tu su se stubovi, kao dejstvo zemljotresa, stubovi, veliki stubovi su se rušili, idoli padali na očigled sviju. I tada su ljudi osjetili, naravno, to je snažno djelovanje blagodati, otvaranje tamničkih vrata, tamnice duha, i mnogi su polijetali u tu slobodu, u slobodu koju je blagodat donosila, i primali mučeničku smrt zajedno sa svetim mučenicima. Nekad su to bile i hiljade ljudi, recimo za vrijeme stradanja svetog velikomučenika Georgije. Tada je satana bio totalno posramljen. Kad čitate, to je onako, da kažemo, i zanimljivo. Sve moguće varijante, sve je posramljen. Satana izmisli čitav niz načina da ga satre, i sve propadne. I na kraju više nisu znali ni šta da rade sa njim. Totalno posramljenje. I onda su hiljade i hiljade ljudi primali vjeru, primali krštenje. Za vrijeme svete, stradanja svete velikomučenice Irine, svete Tekle ravnoapostolne, ili djelovanjem preko svete ravnoapostolne Nine Gruzijske, ima kod istog Rafaela arhimandrita Karelina u jednoj besedi na preobraženje, mislim, gdje je fantastično opisao prvi nastup njene propovjedi, kad je za vrijeme nekog velikog neznabožačkog praznika, jednog masovnog, masovne histerije, jer ti praznici su histerični, kao što su i savremeni, moderni praznici, jedna masovna histerija, i to nazivamo dočekom nove godine, ovim i onim praznikom, to je histerija, to je to demonsko djelovanje, ljudi histerišu, luduju, praktično luduju. A to nije samo danas, to je uvijek bilo, mada danas je to na najgori, najjeftiniji način. Nekad je to bilo mnogo uzvišenije, ipak je imalo neku, da kažemo, pozadinu, iako lažno, ali ipak duhovno. Ovo danas, što kaže naš otac Agaton, krava ne voli džez, njegova sivka nije voljela džez, bliža je bila narodna muzika. To je nekako onako mirnije slušala preko radija narodnu muziku nego džez, to je bilo totalno daleko, a da ne govorimo o ovim zadnjim projektima i načinima zabavljanja. Naravno, kaže, nego ne opravdavamo time narodnu muziku u onom negativnom kontekstu, ali ipak ima nešto bliže biću, ovo je odmaklo ljudske prirode. Ovako se čovjek nikad nije zabavljao, ovo je potreba nekog drugog duha. Znate, ovo se neko u čovjeku provodi, zabavlja i naslađuje. Znate, nije to čovjek, to nije ljudska priroda, to je đavo u čovjeku. Pa onda kaže da je izazvala u sred tog praznika, odnosno blagodat Bože, ali preko njenih svetih molitava, jer je došla da prosvećuje, da narod oslobađa, takvo nevrijeme, takve gromove, takve munje, sve je popucalo, sve se porušilo, nastala je totalna bježanija, znači jedan obrisan prostor, svi ti idoli, sve je to sprženo bilo, strašno nevrijeme, da kažem, ali ne nevrijeme, vremenska prirodna nepogoda, nego se nebo tu umješalo. I onda na podijum, kad je sve to popadalo, na podijum izlazi ona, Nina, ravnoapostolna, i počinje propovijed o istinitom Bogu, kad su svi lažni popadali i u prah pretvoreni. E tako blagodat Božija posramljuje Satan i idola. I da, to je mnogo važno, oslobađa duh od oko, od uza satanskih, i daje mu priliku da udahne svježi, uvijek svježi vazduh, uvijek svježeg carstva nebeskog, koje nam se daje kroz blagodatna dejstva. I tako čovjeka pokreće, ohrabruje da nastavi tim putem, da se ne vraća tamo, da se ne klanja kipovima, idolima, da se ne klanja ljudima, da se ne klanja tim tekovinama civilizacijskim. Nemoj to, što se klanjaš? Pa to je rastureno, vidiš da od toga više nema ništa, to je prošlo. Nemoj čovjeku da se klanjaš, vidiš da ono što je radio, da to više ne važi, vidiš da je prošlo. Na mnoge načine blagodat oslobađa. Onda ovdje navodi primjer apostola Petra i maga, Simona maga. Apostoli su se odmah sreli sa demonskim dejstvima. U djelima apostolskim, a i u predanju crkve, govori se o strašnim projavama satanskim kroz maga Simona, koga apostol Petar blagodaću Božijom svezao i eliminisao. I svi sveti apostoli, nego o tome se ne govori detaljno. Možete misliti kakvi su to ratovi bili kad su ulazili u prostore koji su potpuno bili pokopljeni demonskim duhom. Narod živi u tami i oni ulaze sa svjetlošću nebeskom, sa ognjem Duha Svetoga. I šta je to bilo? Su bili direktni udari. Ali silom Božijom, silom riječi Božje, sve to padalo pred silom apostolske propovijedi. I čitave narode su privodili vjeri i crkvi. Vjeri u istinitog Boga i crkvi Hristovoj. Onda primjer Kiprijana, Antiohijskog, Kiprijana bivšeg maga. Čuli ste za svetog svešta mučnika Kiprijana i djevicu Justinu, velikog maga. Satana mu dao velike sile, istina, on ih je i tražio, pa na satanistički način i primio. Ima taj ugovor sa Satanom, u tim satanističkim krugovima postoji način uključivanja u direktnu vezu sa njim. Istina, to se ne daje mnogima, samo posebnima koje on izabere i koji su pogodni za takvu vrstu uključivanja direktnog. Ostali obično izvršavaju poslušanja drugih, ali mali broj njih je u direktnoj vezi sa njim i dan danas ih ima. Kiprijan je bio jedan od njih. Velika sila, velika vlast mu bila dati i mnoge stvari je mogao, mnoge stvari. Međutim, bio je posramljen. Ne on, pa on svakako u onoj mjeri u kojoj je prihvatio duh satanin, ali Satana je bio posramljen, a preko svetog Kiprijana na mnogim mjestima, evo i dan danas ga posramljuje. Kako, na koji način? Pa tako što je Duh Sveti, blagodat Božja, jednu mladu djevicu Justinu, jedno na izgled krhko biće, ali u oklopu djevstvenosti i sa štitom istinite vjere, naoružanu časnim i životvornim znamenjem krste gospodnjeg i imenom Božjim, nije mogao ni da dotakne njegovim magijskim radnjama. Do tada mu se to nije dešavalo. Šta je htio, to je i radio. I danas magija djeluje na ljude koji nisu zaštićeni. Magijska dejstva pogađaju nepokrivene ljude. I mnogo toga što se danas dešava jeste posljedica ne samo marketinga, znate, i medijske kampanje. To je samo površno tumačenje i nedovršena dijagnoza. Mnogo šta se dešava pod dejstvom magijskih obreda. Danas se nad narodom, pa i nad našim narodom vrši taj obred. Nas obavije se o nekim radnjama, pa mi često pucamo na glinenog golupčića. Ali iza svega toga stoje mnogo ozbiljnije strukture mračnih sila. U svakom slučaju, Kiprijan, do tada ne nailazeći na prepreke i želeći da ispuni želju jednog pohotljivog mladića koji je htio Justinu da ima za sebe, bila je mlada, lijepa, privukla pažnju i pošto je bila obećana nebeskom ženiku Hristu i u zavjetu djevstvenosti, ona te ponude nije htjela da prihvati. On je pokušao kako je pokušao i na kraju sjeti se Kiprijana koji i taj problem može da riješi u njegovu korist. Naravno, on pristane, to se te usluge se obično i naplate. Međutim, naišao je na strahovitu silu. Ništa nije, ne samo da pomjeri, nego ni da priđe. Osjetio je kako sve što šalje, sve mu se vraća. Pazite, teško je kad se vrati. Znate, kažu oni koji imaju iskustvo da je teško kad se vrati. To pomjeri čovjeka. Nije isto emitovati, a nije isto primiti ono što se kao bumerang vraća. To onoga ko se time bavi pogađa. Za njega je to bilo nešto sasvim novo. Pokušao je malo jače na ovaj onaj način, u ovoj onoj kombinaciji i onda shvatio je da je sila svete Justine neuporedivo veća od sile satanske. I u njegovim očima Satana je bio posramljen. Sramljen. Šta je on uradio? On je popljuvao i na njega, popljuvao i na sve knjige i knjižurine koje imao, javno ih je spalio, javno se odrekao. Pazite, javno. Znači jedno posramljenje, opšte posramljenje. A bio je poznat, Kiprijan je bio poznat. Pazite, kad se takva veličina odriče, znači to je pucanje slave, rušenje slave, mnogo šire rušenje. Javno je sve spalio, javno popljuvao, javno se odrekao i javno primio vjeru hrišćansku. Primio sveto krštenje, poklonio se crkvi, poklonio se episkopu, do zemlje mu se poklonio, primio krštenje. Onda do te mjere postao duhovno provodljiv, da je bio pomazan i mašću sveštenstva, bio rukopoložen u sveštenika. A poslije toga, pazite dok je to posramljenje otišlo i koliko se slava Hristova umnožila, postao i nosilac episkopskog čina, od maga do episkopa. I ne samo do episkopa, nego do sveštenog mučenika, postradao i on i sveta Justina kao mučenici. I u Kijevu, nedavno smo bili u jednom hramu gdje se nalazi njihove mošti, svakog petka čita se moleban, čitaju se molitve za izgon nečistih duhova, čita se moleban sveštom mučniku Kiprijanu Justini. I do dana današnjeg đavo biva posramljen prizivanjem njihovog imena, a sve u crkvi Hristovoj, jer opasno je prizivati ime svetitelja izvan crkve, jer oni neće pomoći, a demon će jače djelovati. Zato nikakvi duhovni metodi izvan crkve Hristove nisu blagoslovljeni, a posebno taj vid molitvenog dejstva. I sad da ne nabrajamo, uglavnom sveti Teofan ovdje predlaže primjere kako to đavo biva posramljen. Kaže, naravno, sve ovo posmatramo i u duhu tog oslobađanja od uza satanskih. Znači, u pitanju je tema usmjerena, pa kaže ovdje: i sveti mučenici su silom svemogućeg Boga često prinuđivali i oca i djecu laži da kroz kumire i idolopokloničkim hramovima progovore istinu. I sami demoni posvjedoče da je Hristos jedini istiniti Bog. da svi čuju. I ona kaže, takvo razotkrivanje spletke lukavoga uvjerava grešnika da se nalazi u pakosnim i neprijateljskim rukama i da se one na zlo njemu samom sa njim šegače i prevarno ga vode nekim mračnim putem u propast i da bi se toj propasti rado poradovale. Ovo, dakle, to sagledavanje da smo bili prevareni. Znate, to je mnogo moćan osjećaj. Znate, kad čovjek živi u nekom ubjeđenju, pa onda dođe do toga da shvati da je prevaren. Znate, to u čovjeku ima jedna opruga, snažna opruga, kad shvati da je prevaren, brzo se situacija mijenja. Znate, mnogo brzo. Uzmimo primjer kad osjetimo da smo prevareni, znate, mnogima je glava brzo odlećela, bez obzira što su do juče bili dobri prijatelji, na izgled dobri, jedan u obmani, ali kad je osjetio da je svo to vrijeme bio varan, znate, brz potez, tako se pojavi jedna silna energija, vrlo precizno usmjerena, govorimo sad na jednoj drugoj ravni, ali i na duhovnoj, kad čovjek osjeti da je sve ono čime se bavi, u čemu je bio, zapravo bila obmana, da je bio prevaren i da ga je đavo varao svo vrijeme, on u sebi biva, da kažemo, raspaljen gnjevom, svetim gnjevom prema njemu. I onda nastavlja ovdje sveti Teofan, kaže, ovo, dakle to sagledavanje ili razotkrivanje prevare, pri tome treba naglasiti da je to velika prevara, braći i sese. Danas se radi o strašnoj globalnoj prevari. Da bi čovjek, blagodaću Božjom, sagledao, on mora zaista da ima snage, jer treba vidjeti dimenzije te obmane. To je gotovo sve ono čime smo se mi manje ili više bavili i u čemu se savremeni ljudi kreću, sve je to manje ili više dejstvo đavolsko ili manje ili veći stepen obmane. I zaista to nije teško vidjeti. Prva sagledavanja su sigurno i tekako šokantna. Ali tu počinje i proces isceljenja i oslobođenja. Kaže, ovo sagledavanje neizbježno rađa duboko osjećanje straha za sopstveno dobro, opreznost, podozrenje i odvratnost kako prema lukavom đavolu, tako i prema njegovim iznalascima, dakle svim tim mamcima, sve to što smo sisali do juče, sve se dovodi u pitanje porocima i strastima i celokupnom ranijem načinu života, svog života. Jedna retrospektiva, jedno ponovno posmatranje onoga u čemu smo bili, ali sad već iz drugog ugla. I zaista čovjek kad pogleda vidi obmanu. Nije to teško čovjeku da prihvati. Mnogi, nažalost, pobjegnu. Osjete kao oni gadarinci, kad je Gospod došao, kad je isčerao demona, oslobodio bjesomučnog, otišao 2000 svinja u jezero. Oni su osjetili, došli su im i rekli, pastiri, šta se desilo? Oni su rekli, Gospodu, idi od nas. Zašto? Otci sveti tumače da oni nisu bili spremni da ga prate. Znate. Oni ga nisu istjerali iz grada. Nisu se digli kamenjem na njega zato što su im svinje propale. Nego su prosto rekli, idi od nas, nemoj da dolaziš. Zašto? Nisu bili spremni. Oni su osjetili, a mnogo je i danas takvih, da će prisustvo Božije, njegova riječ, istina, da će razotkriti obmanu i veliku laž u kojoj se nalaze, a nisu bili hrabri da se suoče sa tim. I rekli su mu, idi od nas. Tako i danas, mnogi hoće da razgovaraju, hoće da imaju odnos sa crkvom, ali ako osjete da su ugroženi, da je ugrožena njihova obmana, njihovo lažno ubjeđenje odmah se povlače i bježe. Nemaju hrabrosti da se suoče sa istinom. Zašto? Zato što će se poslije toga tražiti promjena života. Promjena života. Cjelokupnog života. To je preumljenje, pokajanje, znači nov život, novi početak. Nažalost, malo je onih koji tim putem idu, to je taj uski put, i malo je onih koji njime idu, a još manje onih koji idu njime do kraja. Kaže sveti Teofan, odavde, dakle od tog trenutka kad čovjek shvati svoju obmanu, pa do prelaska istočniku istine, izvoru istine, dobra i blaženstva, to jest Bogu, nema više mnogo. Znači, tu je, blizu je. Zato treba da se radujemo, zaista da se radujemo, kad Gospod djeluje svojom otrežnjujućom blagodaću na nas. I na nas, onako, lično i uopšte, kad djeluje, kad ruši, kad posramljuje sve ono u što smo se nadali, sve ono čemu smo se klanjali. Vidite, ja znam jednog đeda i on se isto kao mlad poklonio, šta će? Poklonio se, došla nova ideja, krst je srušen i istaknuta su nova znamenja. Novo znamenje na čelu, novo znamenje na kući, novo znamenje, nažalost, nekad i na crkvi, nova znamenje i na grobovima i klanjanje istini. Mi smo mlađi, pa ne razumijemo, ali treba da poštujemo naše starije, znate, treba da poštujemo, pogotovo one koji su uspjeli da prežive taj traumatični trenutak kad je blagodat Božija rušila idole, kad su se ta znamenja rušila, kad su počele da rđaju, kad su počeli sa kapa da ih skidaju, kad nije postalo ništa teško ni strašno da neko maljem razvali to znamenje, da ga pogazi i da vrati krst na čelo, krst na kuću, krst na grob, kad se hramovi obnavljaju i krstovi na njih ostavljaju. I on gleda ispred sebe kako se jedna ideja ruši, ideja koju je poštovao i koju je prinio i žrtve, ona se ruši, a hram Boži niče. I to veliki hram, veliki, veliki hram, Hristov hram, Boži hram, i na njemu sjaje krstovi, ne jedan nego mnogi krstovi. I on čovjek, ni oni slični njemu, ne treba da se žalosti, on treba da se raduje, jer je Gospod srušio idole, posramio Satan. Samo kad bismo pažljivije posmatrali ono što se do juče dešavalo, posramio Satan. A mislio se na ovim prostorima da je završeno sa crkvom. Evo, nikad ljepših hramova, nikad većih mogućnosti da se Bogu poklonimo i sa Bogom sjedinimo. I to je jedno posramljenje preko koga ne smijemo da pretrčimo, braći i sestre. To je mnogo svježe da bismo ga brzo zaboravili ili, ne daj Bože, uopšte ne primijetili. To se sve do juče dešavalo. Mnogi od nas koji smo ovdje prisutni su davali zaklet tom Bogu, danas kada postajem pionir. Davali su zakletvu i ispovijedali simbol vjere, te nove ideologije, te nove vjere, vjere bez Boga, vjere u kojoj Bog nije bio istiniti Bog, nego lažni Bog. Mnogi su proveli godinu, dvije, pa i deceniju ili dvije u toj obmani. Pa evo vidimo da danas više nije tako. Sa trvenjem taj Bog, taj idol je srušen i mi petom gazimo po njemu. Možemo da gazimo po njemu. ako je uopšte ostalo više od toga, to je sve manje više izgaženo i u prah razvijeno, sad se koriste druge forme, ali i one će, braće i sestre, koliko god to danas izgledalo veliko, znate, nerazrušivo, opet se isto, evo vjerujte, pogledajte malo nazad, isti je to model, opet se svijet mršti, opet se svijet onako naduvao, otekao od gordosti, od oholosti, opet se unosi u lice Bogu i opet će završiti onako kako su i svi do juče i kako će svi do kraja vremena završavati, bivajući posramljeni. Jer sila crkve, sila vjere pravoslavne je sila besmrtnoga Boga, sila Svete Trojice, koja nam se otkrila, na izuzetan način otkrila. Evo, idemo ka danu kad smo dobili sina, kad nam se rodio sin. Znate kako je to, kad bi dao Gospoda da će pa Duhom Svetim da doživimo, kakav je to trenutak kad se sin Boži, sin Oca Nebeskog, rađa na zemlji, u tijelu Presvete Bogorodice. Znate, to je Vitelemska pećina, je, znate, to su dveri vječnosti. Tu je jedinorodni sin vječnoga Boga, a i sam vječan, rođen u vremenu, a kao čovjek. I dao svakom čovjeku mogućnost da se naslađuje vječnošću, ali kroz zajednicu sa njim, to jest kroz zajednicu sa njegovom crkvom, koja će kasnije dejstvom Duha Svetoga biti osnovana. Tako da svako uključivanje u crkveni način života jeste uključivanje u život Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako se uključi u taj život, smrt više ne vlada njima. On je već ovdje osjetio taj dah i on, prateći glas pastira nepogrešivom stazom, to je nemoguće, ko prati glas crkve, nemoguće je da se izgubi, nemoguće je da se ne spase, znate, to je nemoguće. Nemoguće je da ne naslijedi život vječni. Zato držimo se žezla naše svete pravoslavne vjere, držanog rukama naših jereja, naših episkopa, držanog rukom našeg arhijereja i arhiepiskopa i arhipastira, samoga Gospoda Isusa Hrista, jer mi vjerujemo da poštujući našu crkvu i naše episkope, mi njega poštujemo. A ko njega poštuje i ko njega sluša, sluša onoga koji ga je poslao i od koga se u vječnosti rađa. A onaj ko sluša Oca Nebeskog, kroz Sina njegovog jedinorodnog, dobija najveći dar koji čovjek može da primi, a to je dar Duha Svetog. Da se Duhom sjedinimo sa Duhom Božim. Od toga nema veće, braće i sestre, nema veće. A Duh, po riječima našeg duhonosca svetog vladike Nikolaja, nema drugih veza do vječnih. Iako se s njim u vremenu sjedinimo, a sa njim i kroz Sina Božeg sa Ocem Nebeskim, mi smo spasili dušu, mi smo našli kuću, našli dom, našli carstvo. A to je ono carstvo koje nam se objavljuje uvijek u svetoj liturgiji, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Daj Bože da ga se svi udostojimo molitvama Svetoga Oca Teofana i svih svetitelja naše svete pravoslavne apostolske saborne jedine istinite i spasnosne crkve.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Arhipastir, koje je u okviru ciklusa Gospod moj i Bog moj održao u nedjelju 23. decembra 2012. godine u manastiru Podmajine.